vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. O tome da nadležni državni organi imaju pogrešan pristup prema osobama s invaliditetom i u doba pandemije virusa korona potvrđuju izjave koje ovih dana možemo čuti, kada se osobe s invaliditetom pozivaju da ostanu u kući zajedno sa starijom populacijom, što je, smatra Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, potvrda da se i dalje invaliditet tretira kao bolest, a ne stanje. Odgođene su i paraolimpijske igre koje su bile predviđene da budu održane u Tokiju ove godine za 12 mjeseci. Šta to znači za naše paraolimpijce, čućemo od prvog čovjeka Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, Igora Tomića. Nastavljamo priču o samostalnom kretanju. Večeras iz ugla bračnog para Vere Despotović i Darka Miloševića iz Pljevanja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Da sam stvari što vole, ja napravih sam. Ako sve su pravila, šta je onda ljepota? Šta su onda duše, tajne odaje? Moje najmilije, ne postoji samo jedan prag.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, i u doba pandemije virusa korona, koji je zahvatio i Crnu Goru, čujemo sa adresa nadležnih državnih institucija pogrešne poruke prema osobama s invaliditetom, koje su upućene istovremeno kad i starijoj populaciji da ostanu u kući. Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, to doživljava kao podsudu da se od predstavnika državnih organa i dalje invaliditet doživljava kao bolest, a ne stanje.
I u situaciji kada se borimo sa novim koronavirusom, crnogorsko društvo kroz niz apela i preporuka i privremenih mjera nacionalnog koordinacionog tijela koje je donijelo određene odluke u odnosu na osobe s invaliditetom se pokazuje koliko je pristup prema osobama sa invaliditetom još uvijek na niskom nivou svijesti i koliko je pristup prema osobama sa invaliditetom i samom invaliditetu još uvijek pogrešan. Naime, inicijative koje su došle od određenih političkih struktura i dijela civilnog sektora da se osobe sa invaliditetom, da se prema osobama sa invaliditetom preduzmu određene mjere, kao što je recimo mjera da se rezerviše određeno vrijeme za kupovinu u trgovinama, ali i česti apeli da pored starih kao jedne od najrizičnijih grupa za zarazu novim koronavirusom i osobe sa invaliditetom su također rizična grupa i da budu kod svojih kuća, pokazuje da društvo invaliditet još uvijek smatra kao bolest, odnosno da su osobe sa invaliditetom zapravo osobe sa koje su bolesne. Ono što bih ja rekao i što je važno napomenuti je da svakako osobe sa invaliditetom, kao i svi građani, ne samo stari, nego i svi građani, trebaju da budu odgovorni prema sebi i prema drugima, prije sebe svoje porodice i svoje okolini, i da kao i svi građani poštuju mjere koje su predložile nadležne institucije u situaciji kada se borimo protiv novog koronavirusa. Invaliditet se ne može posmatrati kao bolest. Invaliditet je stanje koje može biti posljedica različitih okolnosti. Svakako da jedna od okolnosti može biti i određena bolest koja je dovela do invaliditeta kao stanja, i to može se dogoditi da ta bolest bude i neka hronična bolest. Tako da imamo svakako među osobama s invaliditetom i one osobe koje uz taj svoj invaliditet imaju i određena hronična oboljenja koja ih čine rizičnim grupama. Međutim, apelovati na sve osobe sa invaliditetom da one obavezno budu u kući zbog toga da se ne bi zarazili novim koronavirusom, jer su oni visokorizična grupa, je potpuno pogrešno. Bilo bi ispravno kada bi se apelovalo na one osobe sa invaliditetom koje imaju određena dodatna hronična oboljenja, da svakako preduzmu veće mjere predostrožnosti i da obrate pažnju da stupaju u što manji broj kontakata kako bi zaštitili svoje zdravlje, ne svoj invaliditet, nego svoje opšte zdravlje i kako ne bi i oni bili potencijalni prenosioci ovog virusa. Mislim da bi društvo i nadležne institucije, ali i sve strukture društva trebale inicijative koje upućuju nadležnim institucijama da usmjere na ono što, na što je usmjerilo pažnju u Savjet slijepih Crne Gore i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, koji su prije nedjelju dana uputili apel vladi Crne Gore i predsjedniku vlade Crne Gore, upravo reagujući na prije navedene mjere koje su se odnosile na osobe s invaliditetom, a ove inicijative su se fokusirale na to, na ono što zapravo predstavlja prepreku osobama s invaliditetom. Prepreku predstavljaju barijere koje se nalaze u okruženju. U ovoj, da kažem, situaciji borbe protiv novog koronavirusa, to se prije svega odnosi na to da treba društvo da obezbijedi da do svih osoba s invaliditetom dopru pravovremene i precizne i tačne informacije. Kada to pominjemo, onda moram reći da su dvije stvari možda bitne za pomenuti, a to je da su u ovoj situaciji recimo osobe sa oštećenim sluhom u jako nepovoljnoj situaciji, jer se svakodnevno plasira veliki broj informacija koje osobe sa oštećenim sluhom ne mogu da prime, jer nema dovoljno gestovnih prevodioca. Naravno, postoje određeni sadržaji na javnom servisu koji se prenose putem gestovnih prevodioca i to je opet na inicijativu organizacije osoba sa invaliditetom uvedeno. Također, mnoge informacije se svakodnevno plasiraju putem televizijskih programa na način što se na ekranima, na televizijskim ekranima ispisuju različite informacije kao što su različiti kontakt telefoni na koje građani mogu da se jave, a spikeri, odnosno novinari koji vode te televizijske programe, te informacije ne izgovaraju verbalno, što onemogućava recimo osobe sa oštećenim vidom da dobiju te informacije. Također moram pomenuti da su u nepovoljnoj situaciji i osobe sa tjelesnim invaliditetom, naročito one koje zahtijevaju različite vrste asistencije zbog ograničenja kontakata, oni dolaze u situaciju da otežano ili ne mogu koristiti različite usluge asistencije, a također ono što o čemu bi trebalo razmisliti, a nisam siguran da su nadležne institucije u svo razumijevanje kratkoće vremena i ove vanredne situacije u kojoj se nalazimo, je da nadležne institucije nisu vodile mnogo računa, odnosno barem ja nisam ispratio da su obratile posebnu pažnju na pristupačnost ovog inoviranog, improvizovanog načina obrazovanja djece koja ne idu u školama, a koje bi, dakle, nisu vodili računa pristupačnosti za same učenike sa invaliditetom. Znamo da mnoge djeca sa invaliditetom u redovnoj nastavi u školama koriste asistenciju u nastavi, pa je nejasno na koji način oni sada to prate i obavljaju trenutni način obrazovanja. Svakako da su tu roditelji dodatno uključeni, ali mislim da je da treba u tom pravcu da se usmjeravaju razmišljanja i da se preduzimaju mjere kako bi osobe sa invaliditetom što lakše, da kažem, funkcionisale u ovoj situaciji u kojoj se nalazi cijelo naše društvo. Osobe s invaliditetom i u redovnim okolnostima nailaze na more barijera i prepreka u svim oblastima života, a u ovoj situaciji u kojoj se cijelo društvo trenutno nalazi, treba obratiti posebnu pažnju na što veću pristupačnost kako bi osobe s invaliditetom što lakše se izborile sa situacijom koju dijelimo svi, bez obzira da li imamo ili nemamo invaliditet.
Na posletku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sljedećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako, kao Jezuška u snegu. Razbit ću gitaru, crni mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Pomera u meni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Na posletku ti si navek znala da sam svirac brošić što se teško pribada. Da me može oduvati najblaži nemirat, da ću u poreči stati, da se neću osvrtati nikada. Otkriju se boje krošanja, sve su slične u leto zeleno. Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja, čemu suze, lepa žena. Draga moja, ti si navek znala da sam pajak, moje šešir šatra komična. Usne ptice rugalice, a u oku tajac, da sam kaput sa dva lica, da sam gospod propalica obična. Na posledku ti si navek znala da sam svirac, da je nebo moja livada, da me može oduvati najblaži nemirac, da ću u poreći stati, da se neću osvrtati nikada.
Paraolimpijske igre su odgođene. Biće održane naredne godine također u japanskoj prestonici i na njima će nastupiti sportisti između ostalog i Crne Gore. Šta to znači konkretno za naše sportiste, čućemo od prvog čovjeka Paraolimpijskog komiteta Igora Tomića.
Svi smo ovih dana svjedoci i konačne, čini se i prave i jedine racionalne odluke u ovom momentu o otkazivanju olimpijskih i paraolimpijskih igara koje su trebale ovoga ljeta da se održe u Japanu, u Tokiju. Konačnom odlukom vlade Japana i Međunarodnog olimpijskog komiteta na čelu sa prvim čovjekom Tomasom Bachom, igre su definitivno odložene za narednu 2021. godinu. Čeka se novi termin igara. Treba napomenuti da je konačnu odluku izuzetno jako podržao je Međunarodni paraolimpijski komitet na čelu sa predsjednikom Andrew Personsom i o toj odluci apsolutno obavijestio sve članice Nacionalne paraolimpijske komitete, naravno i Crnogorski paraolimpijski pokret. Igre su definitivno odložene, ali ne samo igre, odložen je kompletan program paraolimpijskih sportova sa svim krucijalnim kvalifikacionim i klasifikacionim događajima kao i velikim takmičenjima koje su trebala se održe u prvoj polovini 2020. godine. Kada je u pitanju Crnogorski paraolimpijski pokret, i naši reprezentativci su trebali da budu učesnici velikog broja tih takmičenja, između ostalog i tri evropska šampionata, evropskog prvenstva u plivanju koje je trebalo da se održi od 16. do 23. maja u portugalskoj Madeiri, evropskog prvenstva u atletici, velikog takmičenja koje je trebalo okupi preko 600 aktivnih atletičara, a čije domaćin trebalo da bude Poljsko Bidgošće od 1. do 7. juna, kao i evropskog prvenstva u parastreljaštvu gdje je trebao da debituje naš parastrelac Ambroz Nikač od 14. do 17. juna u slovenačkom Laškom. Između ostalog, otkazan je i veliki niz kvalifikacionih turnira za same paraolimpijske igre, posebno u martu mjesecu, to su bili završni turniri na kojima su prikupljali bodovi, odnosno kvalifikacione nore na paraolimpijske igre. Treba napomenuti da je i veliki dio kvalifikacija kada su pitanje paraolimpijske igre već do same eskalacije situacije izazvane pandemijom koronavirusa bio i završen i pretpostavljamo, što je čini se i ispravno i u sportskom kodeksu moralno, da će se svi ti rezultati, već ostvareni kvalifikacioni rezultati svih sportista širom svijeta vrednovati za paraolimpijske igre koje će se naredne godine već definitivno držati u Tokiju. Čini se da je sve to manje važno u ovoj situaciji od svega što je najvažnije, da su crnogorski paraolimpijci i sportisti sa invaliditetom na današnji dan svi dobrog zdravlja, da su svi u sigurnom okruženju sa svojim porodicama, sa svojim najbližima i da su u dnevnoj komunikaciji sa nama iz Paraolimpijskog komiteta Crne Gore, sa svojim trenerima i da prate sve, apsolutno sve preporuke naših državnih nadležnih organa, preporuke struke, naravno i nas, i u tako jednom sigurnom okruženju održavaju neki nivo svog psihofizičkog stanja, neki nivo forme koja je zaista bila posle ove zime dok se moglo redovno trenirati na zavidnom nivou. Mi kao Paralimpijski komitet Crne Gore od prvog dana također poštujemo sve preporuke našeg ministarstva sporta, svih nadležnih strukovnih institucija, obustavili smo sve organizovane trenažne procese, otkazali sve događaje koje smo trebali na nacionalnom nivou da održimo u Crnoj Gori, sve događaje čiji smo domaćini trebali da budemo sa međunarodnim karakterom i apsolutno se prilagođavamo i poštujemo sve instrukcije kako nacionalnih, tako i međunarodnih institucija sa kojima su u komunikaciji, a u dnevnoj smo, što se kaže, komunikaciji sa Međunarodnim paralimpijskom komitetom. Održana je čak jedna call konferencija na kojoj smo aktivno učestvovali i nas je predstavljao naš generalni sekretar Miloš Ranitović. Pratimo instrukcije Međunarodne zdravstvene asocijacije kada su u pitanju osobe s invaliditetom, jer i ona posebno daje instrukcije Međunarodnom paralimpijskom komitetu, o čemu nas oni redovno izvještavaju. Sva takmičenja, pa i ova najveća olimpijske i paralimpijske igre, svi šampionati, svi treninzi, sada treba svima nama da budu u drugom planu, u prvom planu treba da bude zdravlje svih olimpijaca, svih paralimpijaca, zdravlje svakog građanina naše države, okruženja i ove planete, i treba da damo svi neki naš lični pečat, lični maksimum ličnog primjera, discipline, poštovanja pravila, da čuvamo sebe, da čuvamo druge i da iz ove teške utakmice, duge utakmice sa jednim nezgodnim, nevidljivim protivnikom izađemo kao pobjednici. Da iz nje izađemo kao pobjednici onako kako to i naši paralimpijci znaju, kao prekaljeni i već dokazani borci, ne samo u sportskim i takmičarskim bitkama, nego i u životnim bitkama. Treba da izađemo jači, treba da izađemo bolji, treba da izađemo solidarni i kao pojedinci i kao tim, i da se svi, siguran sam, vrlo brzo radujemo novim, prije svega životno zdravstvenim pobjedama, a kasnije i novim pobjedama na velikim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Kad je u pitanju status naših sportista, konkretno za paraolimpijske igre, već odavno imamo činjenicu da je naših 7 atletičara ostvarilo čak 10 minimalni kvalifikacioni standarda u protekloj sezoni, odnosno od 1. januara 2019. godine, kada se rezultati vrednuju za ostvarivanje normi za paralimpijske igre, i na osnovu tog proračuna Crnogorski paralimpijski pokret će imati zagarantovana 2 mjesta na paralimpijskim igrama u Tokiju, jedno u muškoj, jedno u ženskoj kategoriji, takozvana 2 slota. O imenima će se razmišljati kasnije, konkretno posle evropskog prvenstva koje će se već sad odloženo, nadam se do kraja 2020. godine, kako su nam i poslali u pismo organizatori prilikom odlaganja evropskog prvenstva, održati u poljskom Bydgoszczu. Ono što je jedan od najvećih rezultata i trenutnih momenata je činjenica da je zaključno sa aprilskom listom Međunarodne parastoni tenis federacije, koja je ažurirana prije nekoliko dana, Filip Radović ostao treći igrač svijeta, ostao na mjestu kojega po sadašnjem kvalifikacijnom kriterijumu direktno vodi na paraolimpijske igre. Jedan veliki rezultat Filipa Radovića i možda jedan od najvećih u istoriji crnogorskog paraolimpijskog pokreta, ali svakako treba sačekati i definitivno pismo koje treba da stigne od Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, Međunarodne parastolni tenis federacije, do 15. aprila. Opet ponavljam i zaista se oprezno ograđujem po starim kvalifikacijonim kriterijumima, na adresu svakog Nacionalnog paraolimpijskog komiteta koji treba da potvrdi mjesto. Mislim da se u tom segmentu ništa neće mijenjati, s obzirom da je taj kvalifikacioni ciklus maltene do kraja bio završen. 3 master turnira su se otkazali u tom predviđenom kvalifikacionom periodu po rang listi, da je Filip Radović zaista zaslužio svoje mjesto na paralimpijskim igrama. I svakako ostao je da se odigra još winner turnir u stolnom tenisu, sa kojeg ide samo po jedan predstavnik, pobjednik po kategorijama, gdje Crna Gora je bilo planirano da ima 2 predstavnika, jednog velikog aduta, također u kategoriji S10 koji igra Filip Radović, a to je Luka Bakić, i Slobodan Kogurešić u kategoriji S4. Taj turnir je pomjeren za 2021. godinu, po prirodi stvari sa odlaganjem paralimpijskih igara, odlažu se i ti posljednji winner turniri. Tako da je otprilike ta delegacija Crnogorskog paralimpijskog pokreta, evo već smo skoro i sigurni, rekordna od našeg postojanja, neđe i isprofilisana za paralimpijske igre, bez obzira na, evo, kao što smo i sami upoznati, činjenicu da su one odložene bukvalno za godinu dana.
I večeras, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, nastavljamo priču o značaju samostalnog kretanja. U ovoj emisiji iz ugla bračnog para iz Pljevalja, Vere Despotović i Darka Miloševića. Čujemo prvo Veru Despotović, kako je to sve počelo u gradu na Čehotini i Breznici.
Što se tiče obuke za samostalno kretanje, ja sam to odradila prije možda nekih 11 godina. Do tada bilo mi je jako teško, stalno sam morala nekog da molim da me odvede onda ili ovde. I tako je to trajalo dugi niz godina. Kad je naša obuka u Pljevljima za samostalno kretanje krenula, naš učitelj, profesor ili kako već je bio Borko Tepavčević, za koga nažalost sad već ništa ne znam. Naša obuka je bila jako divna, imali smo po 2 časa i to je trajalo nekih 7 dana. Jako dobro nam je pokazao sve te stvari i ja sam to jako dobro i savladala, bar mi se tako čini. Kad je obuku završio profesor, ja sam krenula sama, iako nije bilo sve jedno i bilo i prisutnog i straha, krenula sam sama do obližnje prodavnice, pa malo dalje, pa dalje i dalje. Imala sam drugaricu koja me stvarno obožavala i dan danas i tako, nadam se, i ona mi je dosta pomagala u kretanju nekih, pa ne znam, mjesec dana, tako da me testirala do tamo i ovamo i u suštini dobro sam prošla. Išla sam kad su pazarni dani, kad je sve najveća gužva, čisto da vidim kako to funkcioniše, i meni je to, Boga mi, pošlo dobro za rukom. Sad kad imam devojčicu i naravno malo dijete, nije mi potrebno nikog da molim da mi ode do apoteke, do prodavnice i tako dalje. To sve obavljamo Darko i ja. Velika je sreća i zadovoljstvo. Mnogo divno se čovjek osjeća kad shvati da je u svoju kuću donio hljeb, osoba bez vida, da je donio mlijeko, da je donio namirnice i tako dalje. Ja sam pomagala čak dok sam bila kod mojih roditelja, pomagala sam im dosta. Kad sam naravno počela sama da se krećem i išla sam i do apoteke i donosila im lijekove, to je zaista nešto što je predivno, što je prelijepo, što ne može da se opiše. Zato kažem svim ljudima koji se ne kreću samostalno da treba da se odluče na taj korak, jer sad pričati koliko se divno čovjek osjeća je suludo, zato što to ne može da se shvati dok se ne doživi. Znači, na posao sama idem, niko me ne vodi, mnogo su to lijepi doživljaji koji ne mogu da se opišu. Po Pljevljima jeste malo teže kretanje, dosta suzane ulice, naročito tamo gdje sam prije živjela, mnogo su bile izrušene ulice, bilo je svega i svačega, ali opet i uprkos tome ja sam se kretala. Sad je malo urađene su ulice, sve je popravljeno, odrađeno je zaista dobro. Sad je jedino malo problem što mi sa nedostatkom vida moramo da idemo tik uz objekte, jer odrađeno je tako da nigdje više nema trotoara ni ivičnjaka što se tiče centra grada, a za ostalo pa i nije neki problem. Toliko od mene, pozdrav za sve slušalce Radio Svetigore i za komplet osoblje ovog radija.
Darko Milošević kaže da je počeo samostalno da se kreće uz pomoć bijelog štapa još u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu. To mu je bilo dragocjeno iskustvo i mnogo mu je značilo u daljem životu.
Pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore. Ja sam Darko Milošević, živim u Pljevljima u Crnoj Gori i evo ja ću podijeliti sa slušalcima neka moja zapažanja i iskustva vezano za samostalno kretanje. Ja sam osnovnu školu pohađao i srednju u Zemunu, u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović, jer sam rođen u Srbiji, u Koceljevi, mjestu između Šapca i Valjeva. Kada sam sa 7 godina došao u prvi razred, onaj prvi dan i prvi moji utisci u školi bili su: Bože, da li ću ja ikada moći igdje da odem potpuno sam, da ne mora niko da me vodi i da li tako uopšte nešto moguće. Tog istog dana je kroz hodnik prošao jedan od defektologa sa potpunim oštećenjem vida, koji je nosio bijeli štap u ruci. I majka mi je rekla da on nosi štap. Ja sam pitao čemu to služi, a ona je rekla da se on pomoću toga kreće, znači da može da hoda po ulici, da može da hoda po otvorenom prostoru. I naravno, to kad sam čuo, moje sreći nije bilo kraja u tom trenutku. Kako sam krenuo sa školovanjem, jedan vikend ja sretnem na hodniku tog istog defektologa, tada sam ga već upoznao, to je bio gospodin Zoran Marijanović, kome sam veoma zahvalan što mi je omogućio da vidim bijeli štap. Znači, on mi je pokazao tada, zamolio sam ga da mi pokaže štap, on mi je pokazao i rekao mi je kome da se obratim da bih mogao da pohađam časove orijentacije koji su tada bili izborni kao predmet učenika, znači nisu bili obavezni, ali ako je učenik htio, mogao je da uči, znači paralelno uz školu i samostalno kretanje, odnosno orijentaciju. Ja sam se naravno tada javio našem peripatologu koji je radio kod nas u školi, gospodinu Zoranu Igiću, koji mi je počeo pokazivati prvo kretanje u zatvorenom prostoru, tehnike upotrebe bijelog štapa, da bismo kasnije polako prešli na otvoreni prostor, prvo po dvorištu škole, onda po okolnim ulicama, znači da bi kasnije išli po praktično gradu. Ja sam pohađao časove orijentacije od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, što je ukupno 12 godina. Iako sam znao da se krećem i kretao se samostalno po gradu već negdje u srednjoj školi, ja sam i dalje pohađao te časove orijentacije jer meni je to bilo interesantno i želio sam da naučim što više. Evo jedna anegdota koja je interesantna. Kada sam negdje u četvrtom razu srednje škole zimi otišao potpuno sam kući praktično, moji roditelji nisu bili nisu mogli da povjeruju kako sam uspio dođem sam kući. Međutim, čak su i pitali nekog u školi da li sam stvarno napustio školu bez pratioca i otišao kući, što su naravno i potvrdili, i od tad više nije niko dolazio po mene, nije dolazio da me vodi, znači jednostavno sam sam poslije išao kući. Naravno, kad sam došao ovdje u Pljevlja negdje 2013. godine, u početku nije mi bilo teško da se krećem, samo mi je bilo nepoznato. Naravno, postoje mnogo nepoznatog prostora oko mene, nepoznatih mjesta, nepoznatih lokacija, ali zahvaljujući mojoj supruzi, koja također se samostalno kreće sa bijelim štapom, ona mi je u početku pokazala jedan dobar dio destinacija, to su bile prodavnice i tako ovdje poneka mjesta u Pljeljima, da bi kasnije sa raznim osobama, sa nekim našim zajedničkim prijateljima išao dalje, a i pamtio bih lokacije kada mi neko usput pokaže, znači ako pita na ulici nekog gdje se nalazi određeno mjesto, određena radnja ili lokal ili bilo šta, i on mi to pokaže, znači ja zapamtim rutu i potpuno se samostalno krećem, znači i po Pljevljima i u Srbiji kad sam, i naravno po mom rodnom mjestu, znači po Koceljevi, koja je veoma jednostavna za kretanje jer tamo su trotoari mnogo odvojeni od ulice, znači ima trotoar pa travnjak pa tek onda ulica, i veoma jednostavno i lako za kretanje. Naravno, nisam, vrlo malo se puta dešavalo da naiđem na predrasude ljudi što se tiče mog samostalnog kretanja, da me neko pita nešto, ne da kažem neprimjereno, nego da se začudi tome, ali dešavalo se i to. Znači, sve u svemu, moje iskustva su jako velika. Imao sam prilike samo testno da probam psa vodiča, čime iskreno nisam oduševljen, više sam oduševljen upotrebom bijelog štapa. Probao sam da koristim i navigaciju, ona može da pomogne, ali opet čovjek mora da se osloni na bijeli štap, znači mora da zna gdje tačno treba da ide da bi mogao da se adekvatno kreće. I naravno, nastavit ću i dalje da se krećem samostalno. Smatram da mi je to veliki plus i smatram da bi mnogi ljudi koji sada ovo slušaju, a ne kreću se sami, trebali da iznađu neki način da nauče, jer ovdje kod nas je zaista to malo teže jer mi nemamo adekvatne peripatologe za to, koji nam nisu uvijek na raspolaganju, i veoma je teško doći do neke obuke za samostalno kretanje, jer takvih obuka nema mnogo, projekti se pišu vrlo rijetko. Apelujem i na Savez Lijepih Crne Gore i na naše članstvo da se, znači, projekti ovakvi provode na većem nivou, da ih bude mnogo više i da ljudi nauče što bolje da se kreću i da što više bude ljudi koji se samostalno kreću uz pomoć bijelog štapa.
Poljako ugnjezdiš, rijeka planinska, to skriva se od pjesnika, ispod kaputa desetak godina. Još samo meni mirišeš, 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 ispod kaputa. Još samo meni mirišeš, 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 ispod kaputa desetak godina. Luduješ ko divlja rijeka planinska, što skriva se od pjesnika, ispod kaputa desetak godina. Još samo meni mirišeš, 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 ispod kaputa. Još samo meni mirišeš, 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 ispod kaputa desetak godina.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.